Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Održana sjednica Komisije za provođenje referenduma u Republici Srpskoj o 9. januaru kao danu tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
Glasačko tijelo za referendum 25. septembra iznosi 1.219.399 građana Republike Srpske.
Uprko završenom štampanju listića za referendum, kako je saopštio predsjednik RS-a Milorad Dodik i pozivima u novinama građanima da izađu na njega, analitičari ocjenjuju kako su tenzije oko referenduma ipak splasnule u proteklih nekoliko dana.
Sad je vrlo teško odustati, nego se samo pokušava obezvrijediti na neki način ili umanjiti značaj tog referenduma.
Predsjednik HDZ-a Hrvatske Andrej Plenković najavio da danas počinje razgovore o formiranju nove vlade sa predstavnicima Mosta i drugim strankama koji su osvojile mandate na izborima u Hrvatskoj. Nakon najave Zorana Milanovića da napušta vrh SDP-a Hrvatske, najozbiljniji kandidati za predsjedničku funkciju prenose tamošnji mediji Tonino Picula i Ranko Ostojić.
Mislim da će Ranko Ostojić imati vjerojatno daleko veću podršku stranačke infrastrukture i mislim da u ovom trenutku on ima više šanse da dobije poziciju predsjednika stranke nego što to ima Tonino Picula.
U Srbiji u dvije velike policijske akcije uhapšeno u jednoj 30 osoba za prodaju narkotika, u drugoj privedena 123 lica. Šef diplomatije Luksemburga apelovao da Mađarska bar privremeno bude isključena iz Evropske unije zbog nepoštovanja osnovnih demokratskih vrijednosti. Tri osobe uhapšene jutro su u Njemačkoj zbog sumnji da se radi o pripadnicima IDIL-a, pod istragom su u vezi s novembarskim smrtonosnim napadima u Parizu. Turska uputila i formalan zahtjev SAD-u za hapšenje bivšeg imama Fethullaha Gulena zbog optužbi da je organizovao neuspjeli puč u Turskoj u julu, objavila turska televizija NTV, prenosi Reuters. U Siriji traje primirje dogovoreno na sastanku šefova diplomatija SAD-a i Rusije. Predsjednička kandidatkinja demokrata na izborima u SAD-u Hillary Clinton, dan nakon što se saznalo da boluje od upale pluća, rekla u telefonskoj izjavi da se osjeća mnogo bolje. Pale cijene nafte na svjetskom tržištu. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Komisija za referendum u Republici Srpskoj saopštila je danas da je potvrdila birački spisak za najavljeni referendum o danu RS-a koji je zakazan za 25. septembar. Rečeno je da je registrovano 1.200.000 birača, informiše Erdogan Katana.
Komisija za sprovođenje referenduma u Republici Srpskoj potvrdila je danas da je uspjela da napravi kompletan svoj centralni glasački spisak nakon što je Centralna izborna komisija odbila da ustupi glasačke spiskove. Predsjednik komisije Siniša Karan.
Mi smo uspjeli da napravimo spisak koji će biti potpuno ispravan, tačan, relevantan. Za razliku odmah da vam kažem od nekih ovako blic, nekih malih poređenja sa centralnim biračkim spiskom gdje smo našli kod njih veliki broj nedostataka. Isto tako smo utvrdili i donijeli odluku o izvodu iz centralnog glasačkog spiska za Republiku Srpsku.
Na bazi ovog spiska uspjeli smo utvrditi i tačan broj glasačkog tijela za referendum o 9. januaru koji je zakazan za 25. septembar, kazao je Karan.
Glasačko tijelo za referendum 25. septembra iznosi 1.219.399 građana Republike Srpske.
Predsjednik komisije za sprovođenje referenduma potvrdio je da je i štampanje glasačkog materijala u poodmakloj fazi.
Ono što slijedi vrlo brzo, negdje od 15. do 20. i zaključno sa 20. je kompletna distribucija glasačkog materijala u općinske i gradske komisije, što je dakle potpuno u skladu sa planom aktivnosti koji smo utvrdili još na našoj prvoj sjednici.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako je završeno štampanje listića za referendum o 9. januaru i u novinama u tom BH entitetu objavljeni su i pozivi građanima da izađu na referendum. No čini se kako su tenzije oko referenduma ipak splasnule u proteklih nekoliko dana, a oči su uprte i Ustavni sud Bosne i Hercegovine koji bi se 17. septembra trebao izjasniti o apelaciji iz Republike Srpske na odluku su suda o entitetskom zakonu o praznicima te o prigovorima na ustavnost održavanja referenduma. Ukoliko bi Ustavni sud usvojio apelaciju, cijela priča o 9. januaru bila bi vraćena na početak, a time bi se obesmislilo i održavanje referenduma. Opširniju temu poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Milorad Milević je izdvojio.
Prilično tiše izjave iz Banja Luke, zatiše iz Sarajeva, pomirljivi tonovi iz Beograda te splasnule reakcije međunarodnih predstavnika o predstojećem referendumu o 9. januaru daju malo drugačiju perspektivu na sudbinu tog referenduma. Mišljenja je kolumnista magazina Buka, Dragan Bursać.
To nekako navodi na zaključak da sad za sad referenduma će biti, ali ako ga ne bude, neće biti neka velika šteta. I negdje vlast u Republici Srpskoj polako pod sedativ stavljaju čitavu tu atmosferu, a dosta tome pomaže naravno i Bakir Izetbegović.
Malo drugačijeg stava je analitičarka Svetlana Cenić, koja smatra da je sada ipak teško odustati od referenduma.
Sad je vrlo teško odustati, nego se samo pokušava obezvrijediti na neki način ili umanjiti značaj tog referenduma, kako god daje, da je to čisto eto testiranje volje, pa će oni razmisliti šta će da uradi. Gospodin Vučić je na onom otvaranju komadića autoputa rekao da treba smiriti strasti, tenzije i tako dalje. Znači, sve te izjave po meni vode k tome da možda se i održi neki referendum, odnosno verovatnoća da će se održati kao već su odštampani listići, ali da će se svim tim izjavama zapravo reći ne, mi to onako, evo, čisto da se vidi kako mi volimo našu republiku.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić ističe da referendum ostaje problematično pitanje i pored evidentnog reteriranja stavova.
Perspektiva koju ne treba ignorirati, jer radi se o Miloradu Dodiku i temeljem iskustva sa njim u zadnjih 10 godina, evidentno je da on ide logikom step by step, da ispipava teren izdržljivosti domaće političke bulumente, a i svjetskih centara moći. Doista ne treba isključiti mogućnost da on organizira i druge referendume. Dakle, ako se gleda iz te dinamičke perspektive, onda taj referendum jeste problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz regije. Predsjednik HDZ-a Hrvatske Andrej Plenković najavio je da danas počinje razgovore o formiranju nove vlade sa predstavnicima Mosta i drugim strankama koje su osvojile mandate na izborima u Hrvatskoj. Sa druge strane, nakon poraza na izborima u nedjelju, lider SDP-a Zoran Milanović najavio je svoj odlazak sa mjesta predsjednika stranke. Kako prenose mediji, čeka ga posao u centrali Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu. Prve reakcije na ovu vijest iz Zagreba prenosi Eni Zebić.
U hrvatskoj političkoj javnosti nema prevelike tuge na vijest o njegovom odlasku s funkcije. Milanović nikada nije ni bio socijaldemokrat, nego ekonomski neoliberal koji o drugim temama ima određene progresivne stavove. Kaže za naš radio bivša istaknuta socijaldemokratska političarka Mirela Holly, koja je jedno vrijeme bila i ministrica zaštite okoliša u Milanovićevoj vladi.
On je napravio stranku po svojoj mjeri. Dakle, ne samo što je ideološki potpuno osiromašio i odmaknuo od onoga što je SDP trebao biti kao socijaldemokratska stranka, on je stranku i kadrovski devastirao.
Po njenoj ocjeni dva su najozbiljnija kandidata za Milanovićevog nasljednika. Jedan je europarlamentarac i veteran SDP-a još iz 90-ih Tonino Picula, za kojeg neki mediji navode da bi kao umjerena osoba nasuprot konfliktno Milanoviću bio bolji lider SDP-a, a više po volji i evropskim socijalistima. Drugi je ministar unutarnjih poslova u Milanovićevoj vladi Ranko Ostojić, koje su procjene Mirele Holly.
Mislim da će Ranko Ostojić imati vjerojatno daleko veću podršku stranačke infrastrukture, što nije zanemarivo, i mislim da u ovom trenutku on ima više šanse da dobije poziciju predsjednika stranke nego što to ima Tonino Picula.
Kao mogući kandidati spominju se i bivši koprivnički gradonačelnik, a sada direktor Podravke Zvonko Mrsić, bivši ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić i Milanovićev izazivač na prošlim unutar stranačkim izborima, primorsko-goranski župan Slatko Komadina. Politički analitičar Ivan Rimac za naš radio kaže kako Milanović ostavlja stranku kadrovski i idejno osiromašenu, da bi Picula sa svojim evropskim iskustvom mogao biti dobro prijelazno rješenje, a da su bivši ministri loši kandidati jer su svoje resore vodili loše. Ostojić je još najsimpatičniji, kaže Rimac.
Međutim, on je čovjek od emergentnih situacija koji na terenu, u poplavi, u izbjegličkim krizama i tako dalje odlično funkcionira, ali kada se vrati u kancelariju, optički je nefunkcionalan.
Iz SDP-a su potvrdili da bi se unutar stranački izbori za Milanovićevog nasljednika mogli održati tijekom studenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kada žrtve progovore o besmislu rata.
Rat nikome ništa nije donio dobro. Da je rat nešto što nigdje nema pobjednika. Svi mi u ratu gubimo, bez obzira čega i šta.
Karavan mladih u borbi protiv stereotipa i predrasuda.
Mi zapravo posjećamo različite religijske objekte, različita mjesta, dakle, i na taj način upoznamo drugog i drugačijeg i samim tim razbijamo neke stereotipe, predrasude i strahove.
Neformalne grupe građana mogu raditi puno samo ako dobiju priliku.
Djeca su dosta pješačila da bi došla do škole jer je most pao. Međutim, most su ga sanirali i evo danas kad ga tuda prođem vidim da se most koristi zahvaljujući stanovnicima te zajednice.
slobodnaevropa.org
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Iako je u BiH uvriježeno mišljenje da su mladi nezainteresovani za izborni proces, istraživanja su pokazala da više od 50% njih ispunjava svoju građansku dužnost.
Dakle, mi želimo da mladi ljudi ne glasaju za, ne znam, komšiju koji je komšija, pa zato glasamo za njega, za nekoga na plakatu koji izgleda lijepo, nego da imamo prave kriterije i da na osnovu tih kriterija donosimo odluke.
U Banja Luci večeras otvaranje Narodnog sajma knjiga.
Tako da će posjetioci sajma imati priliku da se druže sa piscima iz Rumunije, Bugarske, Makedonije, Poljske, Njemačke, Rusije, Srbije i normalno Bosne i Hercegovine.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. U Siriji traje primirje dogovoreno na sastanku šefova diplomatije SAD-a i Rusije. Stanovnici i posmatrači su prijavili zatišje u većem dijelu zemlje nekoliko sati nakon što je primirje stupilo na snagu, iako aktivisti kažu da su zračni napadi izvedeni u spornim područjima oko grada Alepa, pripremio Miloš Teodorović.
Naša vazdušna odbrana je blokirala napad i oporila vojni avion u južnoj provinciji Kuneitra i jednu bespilotnu letelicu u zoni Damaska, navodi se u saopštenju sirijske armije. Usledio je i demanti portparola izraelske vojske Arija Šalikara.
Tokom noći dve rakete zemlja-vazduh lansirane su iz Sirije nakon što je izraelska vojska izvršila napad na položaje sirijske artiljerije. Ni u jednom momentu bezbednost izraelskih aviona nije dovedena u pitanje. Nema ničak tačnog u njihovim tvrdnjama.
Osnovan ili ne, ovaj incident bacio je senku na prve izveštaje sirijskih aktivista i posmatračkih grupa koji su sukobe zabeležene nakon objavljivanja primirja opisali kao sporadične i minorne, a prvu noć primirja kao mirnu, proteklu u atmosferi povremenih detonacija koje na prilazima razorenom gradu Alepu zabeležila i kamera ekipe BBC-a. Eho detonacije u daljini donekle potvrđuje navode nevladine komisije za koordinaciju koja navodi da je u Alepu povređeno nekoliko ljudi u akcijama pobunjenika što prenosi Reuters, dok opozicioni aktivista Ahmed Almaš Almeh u istoj agenciji iz provincije Dara javlja da je taj region miran. Primirje koje je na snagu stupilo prvog dana islamskog praznika Kurban Bajrama postignuto je u dogovoru Vašingtona i Moskve. Postigli su ga ruski i američki šefovi diplomatija Sergej Lavrov i John Kerry. Sam Kerry upozorava da se radi možda o posljednjoj šansi za očuvanje Sirije, a nekoliko sati pošto je primirje stupilo na snagu, kaže kako se ono mora održati, te da je reč o jedinom putu za iznalaženje političkog rješenja i sirijskog bezizlaza.
Prvi izveštaji govore da je došlo do smanjenja nasilja. Postoji nekoliko izveštaja o sporadičnim borbama, ali je još prerano izvući konačan zaključak.
Svi pogledi su sada uprti u tri pravca. Najpre na teren, gde su borbe po izveštajima agencija i nekih organizacija trajale do posljednjeg trenutka, odnosno ka Sjedinjenim Državama i Rusiji, od čijih izveštaja kroz 7 dana zavisi da li će dve strane otpočeti zajedničku borbu protiv ekstremista iz Al-Nusra fronta i takozvane Islamske države, sve u nadi da će se ovog puta ovim organizacijama zadati fatalni udarac, a time i staviti tačka na petogodišnji sukob u Siriji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Iako je u Bosni i Hercegovini uvriježeno mišljenje da su mladi nezainteresovani za izborni proces, istraživanja su pokazala da više od 50% njih ispunjava svoju građansku dužnost. Interes mladih za izborni proces bio bi i veći kada bi se političke stranke bavile pitanjima koja mlade tište u BiH. Mlađi kandidati na listama vjeruju da su upravo oni ti koji mogu popraviti status mladih i razumiju svoje vršnjake. Tema Ivane Bilić.
Da postoje problemi u seniorskoj košarkaškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine bilo je jasno u subotu na utakmici protiv Rusije, kada je pred prepunim tuzlanskim mejdanom kapiten Mirzat Teletović nasrnuo na svog mlađeg suigrača Dženana Musu. Nakon incidenta Teletović je kazao da mu je žao zbog svega, ali da se takve stvari događaju u sportu.
Sa zamis kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine, koji je 13 godina u reprezentaciji, najmlađi igrač reprezentacije dolazi meni i kažem ovako, psuje mi i vrijeđa mi. Ali ja to razumijem, da sam ja nešto htio da uradim, nisam stvarno, nego sam ga samo više sam ga sklonio od sebe nego sam nešto uradio.
Žaljenje su Teletović i Musa izrazili i skupa. U videu koji su objavili na Facebooku poručili su da su nesuglasice izgladili. Teletović isto to nije mogao reći za svoju relaciju sa Košarkaškim savezom Bosne i Hercegovine i izbornikom Damirom Mulaomerovićem, na čiji račun je iznio dosta kritika. Javnosti se isti dan obratio i izbornik Damir Mulaomerović sa nizom optužbi protiv Mirze Teletovića.
Kasnit na trening, ne dolazit na sponzorske, nas čekaju stotine djece, ne dolazit na vrijeme, zakasnit poslije Švedske na Javici. Je li to red, rad, disciplina? Ako pričamo o red, rad, disciplina, onda svi moramo početi.
Mulaomerović je otišao i korak dalje te priopćio da kapetan reprezentacije neće zaigrati protiv Švedske.
Ja ne sporim da je Mirza jedan od naših najboljih igrača. Međutim, ponašanje koje je neshvatljivo za mene i naravno da još napomenem, Mirza s nama ne putuje u Švedsku.
Dešavanje u košarkaškoj reprezentaciji na svom Facebook profilu komentirao je i bivši generalni tajnik Košarkaškog saveza BiH Harun Mahmutović.
Vrijeme će pokazati ko je svakog igrača i igračicu gledao kao svoje dijete, a kome su bili samo prilika za zaradu, kome savez služi za ličnu promociju, a ko je kroz savez promovisao Bosnu i Hercegovinu.
Utakmica protiv Švedske igra se 14. rujna, a BiH reprezentativcima osim pobjede sa što većom razlikom, potrebno je da se poklopi još nekoliko rezultata u drugim grupama. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Izvinjavamo se zbog greške u emitovanju priloga. U nastavku slijedi priča o mladima i izbornom procesu u Bosni i Hercegovini. Ivana Bilić.
Samra iz Vogošće u listopadu će prvi put glasati na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Kaže da, kao i većina njenih vršnjaka koji su ove godine stekli pravo da glasaju, od izbora i kandidata očekuje da se pozabave problemima mladih.
Da bar malo popravi obrazovanje, sistem obrazovanja, zdravstva, koji nam je naravno urušen. Mislim da bi se najviše na to trebalo bazirati, kao i sigurnost grada.
Institut za razvoj mladih Kult godinama radi na povećanju broja mladih kandidata na izbornim listama, ali i izlaz mladih na izbore. Prema riječima Mirele Ajanović, percepcija u BiH društvu da mladi apstiniraju od izbora netočna je.
Imamo podatke i to iz Centralne izborne komisije koji nam govore da mladi izlaze na izbore i da je procenat mladih koji izlaze na izbore preko 50%.
Kako bi se mladi animirali da izađu na izbore, treba im dati informacije o političkim strankama i kandidatima, kao i programima koje nude, nastavlja Mirela Ajanović.
Dakle, mi želimo da mladi ne glasaju za, ne znam, komšiju koji je komšija, pa zato glasamo za njega, za nekoga na plakatu koji izgleda lijepo, nego da imamo prave kriterije i da na osnovu tih kriterija donosimo odluke.
Ipak važno je da se liste osvježe mladim ljudima i novim imenima koji dijele istu stvarnost sa svojim vršnjacima, misli mladi političar Damir Filipović.
Na taj način možemo, jeli, povući jednu tu mlađu populaciju koja će, ako ništa, glasati za svog prijatelja ili kolegu, da će dati glas onome za koga smatra će ga najbolje zastupati, a to je onaj koji je blizak s njim u razmišljanju.
A kako je na početku navela Samra, i mladi političari Vedran Kožul i Lamia Tiro misle da je jedan od ključnih zadataka pred njima, ukoliko zadobiju povjerenje svojih vršnjaka, raditi na promjenama unutar sustava obrazovanja. Jedan je to od glavnih razloga što mladi masovno napuštaju zemlju.
Oni, ako će ostati, moraju osigurati uvjete, posao za koji su se oni u biti i školovali i sve ono što im je potrebno da bi oni gradili jedan kvalitetan život ovdje.
Smatram da je već vrijeme da počnemo da razmišljamo
brinemo o tome da proizvodimo jako dobre kadrove u Bosni i Hercegovini, ali da ih prepuštamo drugim zemljama.
Statistika na sljedećim izborima možda će ponovno pokazati da su se mladi odazvali i dali svoj glas, ali pitanje je hoće li ovoga puta političari bilo kojih generacija raditi na tome da popravi njihov status u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nakon što su u javnosti postali poznati po tome što i 20 godina nakon rata žive bez struje, stanovnici sela Djakovići kod Novog Travnika i dalje žive u mraku. Struju nemaju, iako je novac za to prikupljena, opštinska vlast tvrdila da bi elektrifikacija mogla biti završena još krajem juna. Mještani Djakovića upozoravaju da su žrtve predizborne kampanje i očekuju da bi radovi mogli početi nekoliko dana pred lokalne izbore. Marija Augustinović.
Više od 20 godina Ruža Lešić sluša obećanja da će njeno selo dobiti struju. Iako je lokalna vlast u Novom Travniku tvrdila da će radovi u ovom povratničkom selu biti završeni do kraja ljeta, u Djakovićima do danas nisu postavljeni ni električni stubovi.
Ko sam god odala, siću sam nosala. I sovala, i nervirala se, i sašta sam radila. Sad su tako vikali, bit će eto za 15 dana, bit će za 17 dana, ja sam javno besrenik. Mojde, ja moram imati dok ova struja dođe ovdje.
Za elektrifikaciju Djakovića još krajem prošle godine osigurano je 125.000 konvertibilnih maraka. Iako su većinu novca osigurali Fond za povratak Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Hrvatske, a tek manji dio općina Novi Travnik, povratnik Ilija Lešić smatra da se njegovo selo sada zloupotrebljava u kampanji za lokalne izbore.
To se nešto radi tako, ajde da dobije više glasova, zamazat ćemo oči. Nama se obećava koliko puta, tu rekli su za gospodinu, da će svijetlo. Dvije gospodine provođeše nema struje, još nisu počeli, jer su neke pripreme vrše.
U općini Novi Travnik negiraju da priča o električnoj energiji u Djakovićima ima ikakve veze sa lokalnim izborima. Premda je ranije tvrdio da je sve spremno i da će radovi biti završeni do kraja juna, pomoćnik općinskog načelnika Branko Brkan kaže da su za kašnjenje krive komplicirane procedure.
Trebala 4-5-6 mjeseci da prođe samo papirologija ugovori da se potpišu. Jednostavna država takva kako je, teško sve ide.
U Novotravničko selo Djakovići se nakon rata vratio tek manji broj povratnika, a ostali su bolji život potražili u gradu ili u zemljama zapadne Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Mostar je nekada smatran jednim od najčistijih gradova u regiji, a danas postaje sinonim nečistoće i zapuštenosti. Grad ima čak 5 komunalnih preduzeća, no uprkos tome na svakom koraku može se naići na smeće i zarasle zelene površine. Slušamo Mirsada Behrama.
U jednom od dvorišta između zgrada u strogom centru Mostara u neposrednoj blizini institucija svih nivoa vlasti nerijetko se može zateći pravo malo brdo smeća u samim kontejnerima i oko njih. Jedna od starijih stanarki koja nam se ipak nije predstavila o tome kako je živjeti desetak metara od nelegalne deponije u sred grada govori.
Na drugom katu stanujem, imam dva balkona, ni na jednom ne mogu se sjetiti kad sam kafu popila jer ne mogu od muha i od smrada.
U nevladinom sektoru također podsjećaju na činjenicu da, na primjer, već 10 godina nije provedena odluka gradskog vijeća o osnivanju jedinstvenog komunalnog preduzeća, pa ih sada u Mostaru ima 5. U Udruzi za zaštitu potrošača Futura smatraju da je jedan od problema i neinformiranost samih građana, pa navode primjer zelenih površina za čije čišćenje je novac već osiguran. Prvi čovjek Udruge Futura, Marin Bago, naglašava.
Ljudi nisu informirani o procesu, tko je dužan voditi brigu i na koji način i od kojih para. To uglavnom ljudi ne razumiju. Mi možemo primijetiti sada jednu intenciju gdje gradska uprava zahtjeva od ljudi da sami sređuju svoja dvorišta i tako dalje. Ljudi prihvataju tu neku tezu i te neke procese.
Koliko je Mostar prljav grad u odnosu na ostale urbane centre u BiH i zašto Bago govori?
Ali Mostar ima 1 milijun maraka godišnje za uređivanje zelenih površina, dok Tuzla ima 400.000 maraka, a ima više ljudi. Dakle, tu je sasvim jasno da mi imamo para da sredimo grad, međutim, nemate ni kontrole uplata, ni kontrole efekata izvođenih radova, usluga.
Dokada će ovakvo stanje trajati, očito će o tome zadnju riječ dati politika. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Banji Vrućica kod Teslića ove godine očekuju najveći broj noćenja u posljeratnom periodu. Broj gostiju iz regije, kako javlja Arnes Grbešić, je i dalje u porastu.
U najvećem banjskom lječilištu u Bosni i Hercegovini kažu da do kraja godine očekuju više od 200.000 noćenja. Direktor zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica Aleksandar Radošević ističe da na takav zaključak upućuju dosadašnji pokazatelji i rezervacije termina do kraja godine.
Prvi put je desilo se da se za prvi 6 mjeseci posle dugog perioda prebaci 100.000 noćenja. Plan za ovu godinu je 207.000 noćenja i prilično smo već sad sigurni da ćemo ga premašiti. Očekujemo do kraja godine između 210 i 215.000 noćenja.
Strani gosti čine 40% ukupnog broja posjetilaca, dodaje Radošević.
Najviše iz Hrvatske, potom iz Srbije, Slovenije i ove godine smo imali prve organizovane grupe turista iz Italije.
Među onima koji su ovih dana koristili usluge u zdravstveno-turističkom centru bili su i Ustrugeri Slovenije i Banja Lučanka Nedeljka Galić.
Bio sam tu pre nekoliko godina i vidim da su tada napredovali, da su sobe renovirane, sportski tereni sređeni, pošto je to spa. Mislim da ne bi bilo dobro da se dozvole da se puši unutra. Puše svi ko pomahnitali.
Evo i sestra živi vani, ali kaže da ni tamo nije vidjela, kao ovdje u kardijalu. Mislim i Posavina isto stvarno, sve je sređeno, osoblje pogotovo.
A na pitanje kako privlače strane goste, direktor Banje Vrućice Aleksandar Radošević je odgovorio ovako.
Jedan od najvećih problema privlačenju strane gostiju, stereotipi koji imaju prvenstveno negativni vezane za Bosnu i Hercegovinu, bitno ih je dovesti prvi put kada vide da naši objekti uopšte ne zaostaju za inostranim, onda i razbijaju te stereotipe, šire dalje priču i onda se taj krug gosti iz inostranstva samo širi i širi. Cijene su veoma povoljne, pogotovo za njihov platežni standard.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prošle godine pčelari su ostvarili rekordnu proizvodnju meda. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika ove sezone med se iz košnica vadi na kašičicu. Ipak na tržištu ima meda, ali je loše kvaliteta, zabilježio Sadik Salimović.
Pčelari su se hvalili prošlogodišnjom rekordnom proizvodnjom meda, ali ove sezone situacija je sasvim drugačija. Avdo Sandžić iz Gostilja kod Srebrenice bavi se pčelarstvom 35 godina i ne pamti ovolike oscilacije u ovom biznisu.
Ja sam prošle godine imao 11 društava, imao sam nekog oko 250-280 kg. Ove godine nemam kašku meda. Katastrofa.
Samedin Malkić iz naselja Vidikovac u Srebrenici ipak je bio bolje sreće.
Prošle godine ja sam neđe imao oko 600 do i nešto kilograma. Osvojio sam sa prošle godine i preprošnjim i prošle godine na Tuzlanskom sajmu, međunarodnom sajmu pčelarstva Tuzla, osvojio sam zlatnu medalju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iz kulture u Banja Luci će biti otvoren večeras međunarodni sajam knjige koji će trajati do 19. septembra. Na sajmu će se predstaviti više od 80 izdavača iz zemlje i regiona, a posjetioce očekuju brojne promocije novih naslova, informiše Gojko Veselinović.
Petra Ivić, rukovodilac sajma, kaže da se i ove godine na sajmu predstavljaju izdavači iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, ali od ove godine po prvi put se na sajmu održava i međunarodni susret književnika.
Tako da će posjetioci sajma imati priliku da se druže sa piscima iz Rumunije, Bugarske, Makedonije, Poljske, Nemačke, Rusije, Srbije i normalno Bosne i Hercegovine.
Osim tradicionalnih izdavača, od ove godine prvi put na sajmu posjetiocima će se predstaviti Banja Lučka biskupija, Evropska akademija te izdavačka kuća Filip Višnjić iz Beograda. Također, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo 16. septembra organizuje dodjelu nagrada i promociju tri najbolja romana sa književnog konkursa Zlatna sova, a brojne promocije očekuju se i na štandu Narodne univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
Na tom štandu nastupaju veći broj kulturnih institucija iz Republike Srpske, kao što je Muzej savremene umjetnosti, Udruženje izdavača Republike Srpske, Muzej Republike Srpske i druge kulturne institucije i oni imaju svakodnevne promocije.
Posjetioci sajma očekuju i tradicionalni sajamski popusti. Radno vrijeme sajma je svaki dan od 10 do 20 časova, a svečano zatvaranje sajma zakazano je za 19. septembar od 18 časova, kada će biti dodijeljene tradicionalne nagrade u 4 kategorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I pred krajem emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Komisija za provođenje referenduma u RS-u saopštila da je za najavljeni referendum 25. septembra registrovano 1.200.000 birača. Predsjednik HDZ-a Hrvatske Andrej Plenković najavio da danas počinje razgovore o formiranju nove vlade sa predstavnicima Mosta i drugim strankama. Tri osobe uhapšene jutros u Njemačkoj zbog sumnje da se radi o pripadnicima IDIL-a, a pod istragom da su u vezi sa novembarskim smrtonosnim napadima u Parizu. U Siriji traje primjer je dogovoreno na sastanku šefova diplomatija SAD-a i Rusije. Pale cijene nafte na svjetskom tržištu. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabedović.